Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaravlić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, tražimo i odgovore na pitanja. Zašto je profesor Slavo Kukić kao mogući mandatar BH vlade prošao na parlamentu tako kako je prošao? Koliko su u Srbiji još uvijek utjecajni kadrovi Slobodana Miloševića? Te zašto su se svećenici Srpske pravoslavne crkve doveli u situaciju da ih se mora deportovati?
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Bosansko-Hercegovačkom parlamentu danas bila živa rasprava oko prijedloga da predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine bude Slavo Kukić.
Večeras je završena cjelodnevna sjednica predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na kojoj je kandidat za predsjedavajućeg vijeća ministara BiH Slavo Kukić dobio opštu, ali ne i potrebnu entitetsku većinu glasova poslanika. Za izbor Kukića na dužnost predsjedavajućeg vijeća ministara glasao je 21 poslanik, 14 ih je bilo protiv, dok je jedan poslanik bio suzdržan. Predsjedavajući predstavničkog doma Denis Bećirović kaže kako je moguće da poslanici iz RS-a ni u drugom krugu glasanja ne podrže Kukića, pa bi se proces oko izbora predsjedavajućeg vijeća ministara mogao vratiti na početak, odnosno predsjedništvu Bosne i Hercegovine, koje bi u roku od 8 dana trebalo predložiti novog kandidata.
Formalno pravno predsjedništvo može za mjesec dana ponovo predložiti gospodina Slavu Kukića ili nekog novog kandidata. Međutim, ja pozivam prije svega poslanike iz Republike Srpske da shvate da ekonomska situacija ni u Republici Srpskoj, ni u Federaciji BH, ni u cijeloj državi Bosni i Hercegovini nije ni približno zadovoljavajuća i da bi zaista bilo potrebno da što prije dođemo i do vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
Stranke iz Republike Srpske, Hrvatska demokratska zajednica BiH i HDZ 1990. od početka su bili protiv imenovanja Kukića za mandatara vijeća ministara Bosne i Hercegovine, kao i Stranka za BiH, koja zastupa stav da je formiranje vlasti odgovornost stranaka pobjednica na izborima. Poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Lazar Prodanović ističe kako Kukić neće imati podršku SNSD-a ni u drugom krugu.
Bilo bi mnogo bolje za Bosnu i Hercegovinu da se ovom predsjednički dom odmah večeras izjasnio. Gospodin Slavo Kukić neće dobiti podršku SNSD-a, neće ni SDS-a, niti DNS-a, dakle imamo apsolutno entitetsku većinu, dakle neće dobiti podršku da bude predsjedavajući savjeta ministara. Ostajemo na poziciji neophodnosti rotacije u savjetu ministara. Ostajemo na principu da dva HDZ-a treba da predlože predsjedavajućeg savjeta ministara.
Iako se govorilo da bi poslanici Srpske demokratske stranke mogli biti suzdržani prilikom glasanja, što bi Kukiću donijelo i entitetsku većinu, to se ipak nije desilo. Poslanica ove stranke Aleksandra Pandurević ističe kako podršku neće imati ni u drugom krugu glasanja.
Srpska demokratska stranka će biti protiv gospodina Kukića.
Kukić je danas dobio podršku stranaka potpisnica platforme te Saveza za bolju budućnost i Demokratske narodne zajednice. Nakon okončanja rasprave, kandidat za predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Slavo Kukić kratko se obratio poslanicima.
Ja sam jako zadovoljan onim što sam čuo. U suštini nije bilo bitnih zamjerki na taj program. Jedino se ne slažem s tezom kako je ovaj program neprihvatljiv, jer je to program jedne partije. Zaista se osobno danas ne osjećam pogođenim, dapače. Mislim da je najlošije rješenje ako se sistem pod navodnici potezanja nastavi u nedogled sa mnom ili nekim drugim, jer to ćemo platiti svi zajedno.
Tokom cjelodnevne rasprave poslanici su najviše raspravljali o legitimnim predstavnicima naroda, te po ko zna koji put se nacionalno prebrojavali. Čak se u jednom trenutku spomenuo i rat u Bosni i Hercegovini. Najmanje govora bilo je o programu rada vijeća ministara, koje je Kukić u svom ekspozeu predstavio na početku sjednice. S obzirom na to da nije dobio potrebnu entitetsku većinu, potvrđivanje imenovanja Kukića bit će predmet usaglašavanja kolegija predstavničkog doma. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Fond Biljane Kovačević-Vučo objavio je knjigu Zloupotrebljene institucije ko u Srbiji od 1987. do 2000. godine. U knjizi je nabrojano 1400 imena iz raznih sfera društva, od politike, akademije, crkve, vojske, medija do estrade, svih onih preko kojih je Slobodan Milošević ostvarivao svoje političke i ratne ciljeve. Osim poznate aktivistkinje, knjigu potpisuje njen partner Dušan Bogdanović. Ovo je djelo bilo povod Branki Mihajlović da se zapita gdje su danas Miloševićevi ljudi, a gdje Slobini politički ciljevi.
Knjiga Ko je ko u Srbiji 87-2000 nastala je po uzoru na jednu sličnu u Nemačkoj, otkriva Dušan Bogdanović.
Ja sam na jednoj buvljoj pijaci u Berlinu, gdje sam u to vrijeme živeo, naišao na jednu knjigu koja se zove 5000 glava, ko je bio ko u Trećem rajhu. Jedno mi je bilo jasno da moram da napravim nešto tako za Srbiju.
Na više od 300 stranica ređaju se manje ili više poznate imena. Neka sasvim zaboravljena, neka nikada poznata široj javnosti, neka od njih i danas veoma uticajna. Cilj je da se pokrene otvorena debata o tome šta se događalo u 90. godinama, kaže koautor projekta Dušan Bogdanović, tvrdeći da ova knjiga nije knjiga srama. Biografski podaci se odnose samo na period do 2000. godine, tako da knjiga ne otkriva da su među Miloševićevim ljudima danas neki od njih. Predsjednica Skupštine, potpredsjednik vlade, ministar u vladi, direktor RTS-a, da ne nabrajamo dalje. Dušan Bogdanović.
Nama je krivo što nema podataka o tome šta su oni radili poslije toga, zbog toga što sad vidimo, recimo, kad se prelista ko sedi u vladi ili ko sedi u parlamentu ili ko drma akademijom nauka i medijima, recimo, isto tako, ko je u sudstvu, onda se vidi da praktično nema diskontinuiteta u političkim biografijama najistaknutijih ljudi iz tog vremena.
Koliko su Miloševićevi ljudi uticajni danas, pitali smo Sonju Biserko, predsjednicu Helsinškog odbora za ljudska prava.
Pa evo, samo da pomenem ime Dobrice Ćosića, koji dan danas uzima medijski javni proces, ključni je čovjek, odnosno taj njegov pristup je ključan u definisanju narativa o toj prošlosti. Znači, on još uvijek oblikuje javno mnjenje ovdje.
Kako biste vi sada odgovorili kad bi vas neko pitao gdje su sada ključni Miloševićevi ljudi?
Oni su u svim institucijama ovog društva. Oni su tajkuni, oni su svi tu. Ne radi se o tome da se oni svi sklone, nego da se suštinski distanciraju od tog projekta i te politike. Jer mi do sad toga nismo imali, jer Milošević se, kao recimo i Ratko Mladić, kad čitate sve te tekstove koji su svi dana objavljeni, vidjet ćete da u stvari većina njih smatra da je on zaslužan za Republiku Srpsku, kao i Biljana Plavšić, koja je čak i odslužila kaznu, ali se vratila kao neko ko se žrtvovao za taj rat i cilj Republike Srpska.
Da li je, na primjer, javno iskazivanje privrženosti Milutina Mrkonjića, ministra u vladi Srbije i potpredsjednika socijalista, bivšem šefu Slobodanu Miloševiću, samo bezopasno koketiranje ili znak da su lončići na važnim mestima još pobrkani? Tek on može da u svom kabinetu drži sliku pokojnog haškog optuženika, može da finansira knjigu, zbirku, panegirika ratnom predsjedniku Srbije i da potpiše tekst u kome ga naziva haškim herojem. Bojan Kostreš, narodni poslanik iz Lige socijaldemokrata Vojvodine, koja je u vladajućoj koaliciji, ali koja ima radikalan otklon prema Miloševićevoj politici, ne vidi značajniji uticaj bivših ljudi na današnju politiku, uprkos navedenim primjerima.
Postoje određeni pojedinci u vlasti, kao što je gospodin Mrkonjić, koji bi vjerovatno želeli da Miloševićevo vrijeme nikada nije prošlo, ali na sreću svih nas Milošević niti njegova politika, što je mnogo važnije, su danas nalaze ili u dubokoj opoziciji ili na svjetlištu istorije.
Ipak jedna izjava predsjednika njegove stranke Nenada Čanka otkriva da ova nevelika vojvođanska politička partija tek očekuje distanciranje od 90-ih, od projekta Memorandumske Srbije, čiji je autor Dobrica Ćosić, a koji je praktično Milošević pokušao da ostvari ratnim sredstvima. Bojan Kostreš.
Sigurno znate da je predsjednik naše stranke izjavio da će onoga dana kada je zabranjen nacionalni stroj, da je tog tek početak cele priče, a da će se obračun sa prošlošću i sa ljudima koji su načinili zlo i Srbiji i regionu 90. godine završiti kada se Dobrica Ćosić nađe na optuženičkoj klupi.
Pored Ekmečića, Tijanića, Šešelja, Koljevića, Karadžića, našao se i opozicioni lider koji je bio 90. godina simbol otpora Slobodanu Miloševiću, Vuk Drašković, Dušan Bogdanović.
On zaista jeste bio ne samo jedan od najistaknutijih figura u toj opoziciji, nego i jedna vrsta simbola opozicije Miloševiću. Međutim, mi ne možemo prenebregnuti činjenicu da je on bio i potpredsjednik jedne od saveznih vlada koje su bile pod direktnom kontrolom Miloševića.
Ako ni zbog čega drugog, a ono zbog nekih imena koje su se tu našla, mogu se predvidjeti burne reakcije u Srbiji. Da li će debata o 90. toliko potrebna Srbiji danas, ako je bude, pokazati da je u pravu Bojan Kostreš ili Sonja Biserko?
Miloševićevi politički ciljevi su poraženi ili na dobrom putu da budu poraženi, a nadam se da su Miloševićevi ljudi na putu za zatvor.
I jedan deo kadrova koji je čvrsto identifikovan s Miloševićevom politikom još uvijek je tu. Ne dozvoljavaju tu vrstu otklona od Miloševićeve politike.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Paštrovski paroh Siniša Smiljić jutros rano deportovan je iz Crne Gore u Bosnu i Hercegovinu, čiji je zapravo državljanin. Ujedno mu je uručeno i rješenje o zabrani ulaska u Crnu Goru i to na godinu dana. Direktan povod je jučerašnji nasilni upad na Sveti Stefan s grupom ruskih novinara i članovima odbora za obnovu hramova. To je prvi put da crnogorske institucije deportuju sveštenika Srpske pravoslavne crkve, o čemu i priča Srđan Janković.
Uprava crnogorske policije potvrdila da je paštrovski paroh Srpske pravoslavne crkve Siniša Smiljić jutros deportovan iz Crne Gore u Bosnu i Hercegovinu, a da je sa još četiri osobe sinoć priveden u policijsku stanicu u Budvi zbog nasilnog ulaska u grad hotel Sveti Stefan. Prema riječima portparolke uprave policije Tamare Ralević, sveštenik Smiljić je predat bosansko-hercegovačkoj policiji sa zabranom ulaska u Crnu Goru na godinu dana, jer je utvrđeno da u Crnoj Gori radi na osnovu turističke prijave.
Ispostava granične policije bar je danas, shodno zakona o strancima, donijela rješenje kojem se SS parohu Mitropolije Crnogorsko-Primorske otkazuje boravak i kojemu se zabranjuje ulazak u Crnu Goru narednih godinu dana, dakle do 29.6.2012. godine. Predmetno rješenje je donijeto zato što je utvrđeno da ovo lice boravi duži vremenski period na teritoriji Crne Gore na osnovu turističke prijave, te da svoj boravak ne koristi u svrhu za koju je prijavljen, već da obavlja vjersku službu objektima Mitropolije Crnogorsko-Primorske na području opštine Budva. Službenici PJ Budva su jutros ovo lice sproveli do graničnog prelaza Sitnica i predali ga službenicima granične policije Bosne i Hercegovine.
Kada je riječ o incidentu koji je prethodio deportaciji sveštenika Srpske crkve, iz policije je saopšteno da je pet osoba predato sudiji za prekršaj u Kotoru zbog nasilnog ulaska u Sveti Stefan, a na osnovu prijave zakupca grad hotela kompanija Adriatic Properties, četiri osobe su sprovedene danas u područni organ za prekršaje, a sudija je odložila pretres za petak 1. jun, rekla je portparolka uprave policije.
Službenici područne jedinice Budva lišili su sinoć slobode i zadržali pet lica, među kojima je i parok Mitropolije Crnogorske Primorske sa inicijalima SS zbog nasilnog ulaska na Sveti Stefan, gdje su, kako se sumnja, oko 18:40 upotrebom fizičke snage i vrijeđanjem radnika koji obezbjeđuju objekat Svetog Stefana narušili javni red i mir.
Iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske je saopšteno da je deportovanjem paštrovskog paroha Siniše Smiljića uprava policije pogazila, kako je rečeno, elementarna vjerska i ljudska prava, nanijevši udar pravoslavnoj crkvi, vjernicima i pravdi u Crnoj Gori. U saopštenju se navodi da je Smiljić u Crnoj Gori legalno boravio sa garancijom Mitropolije Crnogorsko-Primorske, a kako se dodaje, u toku je postupak po njegovoj žalbi kojom mu je nedavno uskraćeno pravo na privremeni boravak na godinu dana. Član pravnog savjeta Mitropolije Velibor Džomić.
Smatramo da je to apsolutno nepotrebno i neprimereno. Pravni savjet Mitropolije Crnogorsko-Primorske će i svešteniku Smiljiću i članovima odbora za obnovu hramova pružiti svu pravnu pomoć koja je dozvoljena u skladu sa zakonom.
Povodom deportacije srpskog sveštenika reagovala je i Nova srpska demokratija, koja je saopštila da se radi o udaru na srpsku crkvu, sveštenstvo i udar na srpski narod. Podsjetimo, zakupac grad hotela Sveti Stefan Adriatic Properties prijavio je juče nelegalan upad na ostrvo, nakon čega je policija intervenisala. U grupi su bili sveštenik Smiljić sa nekoliko članova odbora za izgradnju hrama na Svetom Stefanu i grupa od 10 ruskih novinara koji su izvještavali o hramu Aleksandra Nevskog. Kako su objavile podgoričke vijesti, intervenisala je policija i u večernjim satima je privela sveštenika i još nekoliko osoba. Ovo nije prvi put da na Svetom Stefanu, elitnoj turističkoj destinaciji, dolazi do manjih sukoba. Prije dva mjeseca dio mještana i pristalica Srpske pravoslavne crkve započeli su nelegalnu izgradnju na ruševinama crkve Aleksandra Nevskog, koja se nalazi na poluostrvu. A nakon protesta i sukoba sa policijom, vlada je donijela odluku o rušenju nadzidanog dijela. Ostala je zabilježena izjava sveštenika Siniše Smiljića, koji je tada zaprijetio da ne može da garantuje mir na Svetom Stefanu. Deportacija Siniše Smiljića je prva deportacija jednog sveštenika Srpske pravoslavne crkve nakon što je Ministarstvo unutrašnjih poslova nedavnom kontrolom boravka stranaca u manastirima i crkvama utvrdilo da 86 sveštenika Srpske pravoslavne crkve nema odobren boravak u državi, a što je izazvalo oštru reakciju Srpske crkve i mitropolita Amfilohija Radovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata. Državni zavod za statistiku objavio je preliminarne rezultate popisa stanovništva održanog pred dva mjeseca u Hrvatskoj. Zbog novih metoda usklađenih s Europskom unijom, broj stanovnika je 150.000 manji nego na prošlom popisu pred 10 godina, iako bi po staroj metodologiji ispao nepromijenjen, pripremio Enje Zebić.
Prema pred dva mjeseca dovršenom popisu stanovništva, u Hrvatskoj živi 4.290.612 stanovnika, izvijestio je ravnatelj Državnog zavoda za statistiku Ivan Kovač. Ova brojka nije neposredno usporediva s rezultatima popisa iz 2001. Naime, upozorio je dr. Kovač, u međuvremenu je došlo do promjene u statističkoj definiciji ukupnog stanovništva.
Najznačajnija razlika u definiciji ukupnog broja stanovnika popisa 2001. i prvih rezultata popisa 2011. je u tome što se popisom 2011. u ukupno stanovništvo Republike Hrvatske uključuju osobe koje imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a borave izvan Republike Hrvatske godinu i duže i vraćaju se tjedno u svoje prebivalište. Dok je definicija 2001. u ukupno stanovništvo uključivala i one osobe koje su se u svoje prebivalište vraćale rijeđe, to jest mjesečno i sezonski.
U usporedbi sa rezultatima popisa prije 10 godina broj stanovnika manje je za oko 150.000, ali nije stvar u depopulaciji, nego upravo u novoj metodologiji koja je usklađena sa međunarodnim standardima, kako bi rezultati hrvatskog popisa u potpunosti bili usporedivi sa rezultatima popisa u državama Europske unije.
Ukoliko bi na podatke popisa 2001. u najvećoj mogućoj mjeri primijenili novu statističku definiciju ukupnog stanovništva, na temelju koje su izračunati prvi rezultati popisa 2011. mogli bi vidjeti da je ukupan broj stanovnika prema prvim rezultatima 2011. godine gotovo na istoj razini kao i 2001. godine.
Najviše stanovnika ima u Zagrebu, njih 792.875, što je čak 18% svih stanovnika Hrvatske. Još dva grada imaju preko 100.000 stanovnika, Split sa 178.000 i Rijeka sa 128.000 stanovnika, a preko 50.000 stanovnika imaju još Osijek, Zadar, Velika Gorica, Slavonski Brod, Pula i Karlovac. Popisano je 1.535.636 kućanstava i 2.257.515 stambenih jedinica, od kojih 85% služi za stanovanje, a ostalo za odmor ili rad. Od prošlog popisa 2001. broj stambenih jedinica povećan je za impozantnu brojku od čak 376.648, kazao je ravnatelj Statističkog zavoda.
Dakle, od popisa 2001. broj stambenih jedinica povećao se za 20%. Najviše stambenih jedinica je izgrađeno u gradu Zagrebu, njih 73.421. Zatim, u Splitsko-dalmatinskoj županiji 64.277. Najveći postotni porast stambenih jedinica u odnosu na 2001. godinu imaju Zadarska i Šibensko-kninska županija.
Rezultati popisa koji se odnose na etničku i konfesionalnu strukturu građana Hrvatske bit će objavljeni prema predviđenoj dinamici u prvoj polovici sljedeće godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nakon 30 godina od posljednjeg popisa broj stanovnika na Kosovu je porastao za skoro 150.000, kažu preliminarni podaci Zavoda za statistiku. Vlast popis ocjenjuje uspješnim, iako sjever zemlje nije popisan. Demografi međutim kažu da je 1.700.000 stanovnika apsurdan podatak, prenosi Amra Zajneli.
Zvaničnici Zavoda za statistiku Kosova objavili su danas preliminarne rezultate popisa stanovništva na Kosovu. Na osnovu tih rezultata na Kosovu trenutno živi 1.733.872 stanovnika, dok u glavnom gradu 198.214. Konačni rezultati popisa bit će objavljeni za godinu dana, kada će se znati tačan broj stanovnika na osnovu etničke i verske pripadnosti. Popis stanovništva i domaćinstava na Kosovu, koji je trajao od 1. do 15. aprila, sproveden je u 34 opština, ali ne i u onim na severu Kosova, odnosno u Leposaviću, Zubinom Potoku, Zvečanu i u severnom delu Mitrovice, gde živi većinsko srpsko stanovništvo koje je bojkotovalo ovaj proces u organizaciji kosovskih institucija. Ministar javne administracije Mahir Jagđilar kazao je da sad za sad nema planova da se popis stanovništva obavi na severu zemlje.
Komitet i drejtus në takimin e fundit ka bërë një deklaratë në pjesë.
Na posljednjem sastanku upravnog odbora rečeno je da se popis stanovništva u tom delu sad za sad neće obaviti. Bez obzira na sve naše napore i na napore međunarodne zajednice, nije postignuta potrebna saradnja sa stanovništvom u tom delu tokom popisa, kazao Jagđilar, dodajući da će se na severu najverovatnije uraditi procena stanovništva. Rukovodioci Komisije za registraciju stanovništva kazali su da je proces realizovan na osnovu međunarodnih standarda i da će se kao takav međunarodno priznati. Šef operacija Kancelariju za vezu Evropske komisije Kjartan Bjornsson kazao da je neuključenje severa u popisu stanovništva neće predstavljati problem kada u pitanju međunarodno priznanje ovog procesa. Neuključivanje severa u ovom procesu neće snositi negativne posljedice u validnost sveopšti rezultata popisa, kazuje Bjornsson. I dok vladini zvaničnici ocenjuju proces popisa stanovništva uspješnim, demograf Mimoza Duši smatra da ovaj proces ipak nije uspeo zbog toga što sever nije bio uključen i zato što u procesu nisu uključeni ni građani Kosova koji žive van zemlje. Duši cifru od nešto više od 1.700.000 stanovnika smatra apsurdnom, pošto je taj broj blizu broju iz popisa od pre 30 godina. Ukoliko pratimo statistike, na Kosovu se u toku godine prosečno rodi oko 30.000 ljudi, a umiru od 2 do 3.000. Prema tome, posle 30 godina na Kosovu bi trebalo biti nešto više od 1.000.000 stanovnika, rekla je Duši. Poslednji popis na Kosovu je održan 1981. godine. Na osnovu podataka Zavoda za statistiku Kosova, na Kosovu je tada živalo 1.584.440 stanovnika, od kojih oko 1.2 miliona Albanaca, nešto više od 200.000 Srba, 34.000 Roma, 12.000 Turaka i oko 100.000 ostali. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Na suđenju bivšem vođi bosanskih Srba Radovanu Karadžiću svjedočenje je nastavio insajder Miodrag Davidović, predratni načelnik policije u Bijeljini i inspektor beogradskog MUP-a. Optuženi je tokom unakrsnog ispitivanja pokušao osporiti vjerodostojnost svjedoka koji je nastavio opisivati detalje i okolnosti organiziranog protjerivanja nesrpskog stanovništva iz više bosansko-hercegovačkih opština, bilježi Goran Jungvirt.
Žestoka rasprava između Karadžića i Davidovića otkrila je detalje oko sukoba unutar samih dijelova vlasti bosanskih Srba i određenih grupa tijekom rata, Srpske demokratske stranke i paravojnih formacija s jedne, te Vojske Republike Srpske i policije s druge strane. Dok je u glavnom ispitivanju tužiteljstvo pokazalo kako su Željko Ražnjatović zvan Arkan i njegove snage bili dobrodošli u Bijeljini koju su zauzeli zajedno s ostalim srpskim snagama, lokalni SDS je s druge strane tražio da se Davidović, koji je po nalogu SUP-a iz Beograda uhićivao paravojne formacije polovicom 92. godine, protjera iz općine.
Ja sam pogapsio i iz Bijeljine su pobjegli Arkanovi pripadnici sve do jednog. Kasnije kada sam ugapsio ubice Salke i Hukića, koji su, to je prva žrtva koja je ubijena u Bijeljine strane razbojnika i kriminalaca koji su harali kroz Bijeljinu. Tada u noćnim satima ugapsili i Mauzera i priveli ga u SUP i poslije toga je pokrenuta haranga i hajka protiv mene da sam ja došao kao komunistički harda ponovo hapsim, da sam ja došao da vraćam ponovo novi sistem, stari sistem, i onda je na skupštini traženo da se protiv mene pokrene postupak i da se ja protjeran sa prostora opštine Bijeljina.
Kad je uhitio žute ose i, kako je rekao, ostalu bandu koja je pljačkala i ubijala po Zvorniku, oni su pušteni iz pritvora za mjesec dana na inzistiranje optuženog Karadžića ili predsjednika parlamenta bosanskih Srba Momčila Krajišnika, prisjetio se svjedok Davidović opisujući posljedice koje je zbog toga pretrpio, kao i njegova porodica.
Po onoj tezi vašoj koju ste vi rekli da Srbi se ne treba da hapse niti da se procesuiraju, i taj Žučo izlazi iz pritvora i čim izašao onoga dana, onoga časa, dolazi i traži moga sina i pronalazi ga i onda mu stavlja kolt pištolj u usta i kaže: gdje ti je sad tata? Ne govorite o tome, niti želite koje posljedice sam ja imao i moja povratica čitavo vrijeme tog rata. Jer ja kad sam ušao iz Bijeljine, meni se dva puta ulazi u stan, u kuću i mene, moji roditelja, vrši se pretresi, navodno da ja u mojoj kući krivim muslimane.
Davidoviću su oteli i sina, što je on također povezao sa svojim djelovanjem protiv paravojnih skupina. No optuženi Karadžić je tijekom unakrsnog ispitivanja, želeći dodatno diskreditirati svjedoka, prikazao mogućnost kako je otmica možda bila povezana s kriminalnim aktivnostima njegovog sina. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
A iz dokumenata dana vašoj pažnji preporučujemo preliminarni razgovor gazde Mileta i Neymara Emira o Andrić gradu u Višegradu, onako kako ih je zamislio Predrag Lucić.
Ej, Lemi, imaš 50 miliona maraka sitno. Nemam, brate Remi, stvarno nemaš. Odakle mi sve da imam? Ej, nemoj meni da uvaljuješ te predratne fore, matereti. A šta da ti uvalim, brate Remi? 50 miliona maraka, rekao sam ti. Pa odakle mi? Iz budžeta. A šta će ti 50 miliona? Da napravim grad. A što ga ne napraviš od svojih para? Zato što sam ja Neymar. A Neymar samo time kaže, ne ima para. A gdje ćeš da praviš grad? U Višegradu. Gdje? U Višegradu, znaš gdje je Višegrad? Čuj, Višegrad, šta ima da ga praviš kad je već napravljen?
Hoćete li znati više o tome što je sve Neymar obećao financijeru? Ostanite na našim talasima ili zavirite na internet stranicu našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
Momenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti može li se preispitati ili poništiti privatizacija 20 kompanija u Beogradu, kako to traži Evropska unija.
Mi možemo otvoriti bilo koje pitanje privatizacije, ali komedija la finita. Stvar je završena i to naravno pravno je veoma komplikovano i ne znam šta je sve moguće.
Bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić smatra da bosansko-hercegovački problem nije neizabrana vlast, nego...
Što jedan dio političkih faktora u Bosni i Hercegovini ne shvaća da je Bosna i Hercegovina konstanta, da su granice zadane i da se granice ne mogu mijenjati.
Zašto prosrpska opozicija u Crnoj Gori neće na sastanak s kosovskim liderima u posjeti Podgorici?
Naši stavovi su poznati, mi mislimo da je pogrešna stvar što je Crna Gora priznala nezavisnost Kosova, čime udarila vjerojatno na teritorijalni integritet Srbije.
Dobrodošli na talas Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Administracija Evropske unije od vlasti u Srbiji traži da se ispita privatizacija 24 preduzeća. Cilj je ustvrditi da li je sve obavljeno u skladu sa zakonom i evropskim kriterijima. Vlasti u Beogradu uvjeravaju da će svi koji su prekršili zakon biti sankcionirani, dok analitičari procjenjuju da će to biti neuspjeli pokušaj utvrđivanja sopstvene odgovornosti, zabilježio Radovan Borović.
Spisak od 24 preduzeća za koje briselska administracija traži preispitivanje privatizacije zbog korupcije i nezakonitosti uvlači u sumnju sve vlade Srbije počev od 2001. godine. Članovi kabineta aktualne vlade, kao što je ministar za ekonomiju Nebojša Ćirić, kaže da vlada ne beži od potrebe da se rešavaju slučajevi visoke korupcije. Šta god je sumnjivo, mora da bude ispitano, uverava javnost ministar za ekonomiju Nebojša Ćirić.
Ja ne vidim ništa sporno. Mi smo do sada imali preko 30% raskinutih privatizacija. Neki od ljudi koji su učestvovali u privatizacijama su i optuženi, neki su uhapšeni, za nekima raspisana poternica. Znači, to pokazuje da se ipak, da ipak država radi svoj deo posla na otkrivanju kriminalnih radnji. Tako da ja zaista ne vidim ništa sporno i trebaju da budu ispitani, da jednom podvučemo crtu i da kažemo ovde je bilo problematičnih ili kriminalnih radnji, ovdje nije. To ja mislim da radna grupa u tom smislu nije napravljena koliko ja znam, ali sa druge strane one institucije sistema i koje trebaju da se bave tim poslom, koliko ja znam, se i bave.
Na spisku preduzeća za provjeru po zahtjevu Evropske unije između ostalih su Sartid, odnosno US Steel, Jugo Remedija, Veterinarski institut, Nacionalna štedionica Motel C, Market Šinvoz, Tehnohemija, Srbolek, Keramika iz Kanjiže i Zastava Elektro. Skoro sve firme čije se privatizacije pominju kao sporne bile su prethodnih godina predmet istraživanja Saveta za borbu protiv korupcije, koji je te izveštaje slao sadašnjoj i prethodnoj vladi Srbije. Najviše spornih privatizacija urađeno je za vreme Koštuničine vlade u periodu 2004. do 2008. godine. U vreme mandata prvog ministra privatizacije Aleksandra Vlahovića od 2001. do 2004. godine bilo je nekoliko privatizacija koje se sada nalaze na spisku za preispitivanje. Vlahović za naš program kaže da je proces prodaje izvršen u skladu sa svim tada važećim propisima i da ne očekuje bilo kakve nepravilnosti i ličnu odgovornost za eventualne propuste.
Samo u implementaciju procesa privatizacije sprovodi Agencija za privatizaciju. Dakle, mi možemo, kad je u pitanju odgovornost ministarstva, da govorimo o modelu privatizacije, jer ministarstvo je to koje je predložilo model privatizacije, a zakon je usvojen od strane Narodne skupštine. Međutim, želim da kažem da sam ja prestao da budem ministar, čini mi se, 2004. godine u marcu. Od tada je proteklo 7 godina. I ja sam siguran da je od tada do danas, da su postupci privatizacije koji su se obavili u periodu do marta 2004. godine bili itekako predmet vrlo pažljive i detaljne provere od strane nadležnih organa. Tako da sva ta preduzeća koja se vezuju za period od 2004. godine su itekako bila predmet provere.
Sudeći prema pomenutoj proceduri, loše privatizacije dakle nisu bile slučajnost, nego sistemske greške za koje se zna ko ih je i deklarisao i sprovodio. Ministri za privatizaciju u protekloj deceniji bili su Aleksandar Vlahović, Predrag Bubalo i Mlađan Dinkić. Stručnjak za privatizaciju Ile Kovačević, urednik časopisa Pregled, kaže za naš program da je teško očekivati da u zakasnuloj reakciji država ispravi sopstvene greške. Možemo govoriti o proveri bilo koje privatizacije, ali stvar je završena, kaže Kovačević.
Mi možemo otvoriti bilo koje pitanje privatizacije, ali komedija la finita. Stvar je završena i to naravno pravno je veoma komplikovano i ne znam šta je sve moguće, ali moram odmah da kažem da se tu može nešto i pokvariti. Pokvariti, prosto to se dogodilo i mi možemo tražiti za tu neku odgovornost, ali pravno ulaziti u nešto što je završeno pre 10 godina iz nekih razloga koji nemaju, ajde, ekonomsko opravdanje uz, naravno, moralno je i potrebno da sve izađe na videlo što je učinjeno prljavo i nečisto i što je mimo pravnih propisa. I kažem, verovatno je reč o nečemu što je preventiva za buduća ponašanja i buduće anonimne nosioce kapitala.
Čini se da zahtev Evropske unije o tome koje će privatizacije biti predmet kontrole vlast drži kao neku vrstu tajnog oružja u preispitivanju neposlušnih tajkuna koji posljednjih dana sve glasnije prozivaju vladu i njene činovnike za takozvani državni reket. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Martovska istraživanja u Srbiji pokazala su da se u posljednje 4 godine povećala etnička distanca prema pripadnicima drugih naroda, Albancima, Crnogorcima, Bošnjacima, Hrvatima i Romima. U medijima se to reflektira tako što se susjedi predstavljaju kroz izrazito negativne stereotipe, a vicevima i humoru na njihov račun čitava Srbija grohotom se smije. Kad se neko drugi, recimo američka stand-up komičarka Chelsea Handler, drzne podsmijehnuti zemlji kao što je Srbija, onda protestni tabak presavije čak i ambasador Srbije u Americi. Temu priredila Branka Trivić.
Popularni srpski komičar Ivan Ivanović u svojim dvema nedavnim emisijama satirom je nišanio Hrvatsku i Katoličku crkvu, na što se publikum grohotom smejao. Tim povodom je Demokratska zajednica Hrvata zatražila od nadležnih državnih institucija da se televiziji Prva oduzme pravo na nacionalnu frekvenciju. Ocenjeno je da je emisija obilovala uvredama na račun Katoličke crkve i govorom mržnje prema hrvatskom narodu. Savet Republičke radiodifuzne agencije saopštio je da je pokrenuo postupak protiv ove TV kuće zbog programskih sadržaja u tim emisijama. Slaven Bačić, predsjednik Nacionalnog savjeta Hrvatske nacionalne manjine, nema baš ništa protiv humora, satire i slobode javnog izražavanja, ali za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ono što mislim da je problematično, da se ta satira ne samo zasniva na nekakvim nacionalnim predrasudama ili hoćete verskim, nego što je još gore. Ona aktivno utiče na formiranje i produbljivanje nacionalnih predrasuda prema drugima. Da li su u ovom slučaju Hrvati, da li to su na Katoličkoj crkvi ili neko treći. A da vidimo da je to zaista tako, vidimo da su svi ti njegovi skečevi, šale, montaže bili izuzetno burno pozdravljeni od strane gledateljstva. Znači, novinarski, on ima pravo i kretao se tim satiričnim okvirima. Ali ono što mislim da je politički nedopustivo, da na taj način zapravo jača predrasude prema drugom, u slučaju čak i prema susjednim narodima i susjednim zemljama.
Vredi u ovom kontekstu podsjetiti kako se gotovo čitava srpska nacija žestoko razgnevila zbog satire američke stand-up komičarke Chelsea Handler uperenog u Srbiju. Povređeni nacionalni ponos dostigao je takve razmere da je čak i ambasador Srbije u Americi uputio zvaničan protest televiziji koja emituje šou gospođe Handler. I dok sopstveni nacionalni ego teško oprašta tuđe šale na svoj račun, druge etnikume, posebno one u najbližem susjedstvu, Albance, Crnogorce, Bošnjake, Hrvate, Rome, Mađare i druge, propušta kroz izrazito negativne stereotipe. Albance će u Srbiji gotovo svi nazivati šiptari, a na primjedbu da je to uvredljivo odgovorit će da oni sami sebe tako zovu. Ni Crnogorci, Hrvati ili Bošnjaci ne prolaze dobro u srpskim medijskim prezentacijama i to ne samo onim tabloidnim. Posljednje martovsko istraživanje samo je potvrdilo ovakvo stanje stvari u srpskim glavama. Pokazalo je da je prema Albancima, Hrvatima, Bošnjacima, Crnogorcima i Romima etnička distanca u posljednje 4 godine i velika i još veća. O tome svedoči podatak da oko 40% ispitanika nerado prihvata činjenicu da su i Albanci državljani Srbije, a trećina građana ne bi želela da im Hrvati, Mađari, Romi ili Bošnjaci budu komšije. Mržnja, šovinizam i diskriminacija po etničkoj osnovi koje su Srbijom vladale 90. godina, nažalost, uzele su i još uvek uzimaju strašan danak, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Marko Karadžić, komesar Liberalno-demokratske partije za ljudska prava. Kad je o medijima i medijskoj prezentaciji drugih naroda reč, kaže Karadžić, sloboda izražavanja jeste neprikosnovena sloboda, ali ona podrazumeva izvesna ograničenja čiji je smisao da ne sme da izaziva rasnu, nacionalnu i versku mržnju.
Istraživanje, ali i naš stalni kontakt sa ljudima u Srbiji pokazuje veliki stepen nerazumevanja predrasuda, stereotipa koji dovode do diskriminacije pripadnika određenih nacionalnih zajednica. Nažalost, veoma mali broj ljudi shvata kakve posljedice su ostavili ratovi 90-ih, nacionalna mržnja, netrpeljivost, diskriminacija, tako da u ovom slučaju neophodna je akcija bukvalno svih u ovom društvu i tu podrazumeva medije, edukativni sistem, političku elitu, nadležne institucije koje prate rad medijskih kuća. Naravno da se uvek ljudi pozovu na slobodu izražavanja, ne shvatajući da ona ima određena ograničenja, a to je kad izazivate rasnu, versku, nacionalnu ili bilo koju drugu mržnju i netrpeljivost.
Ratno-huškačka prošlost i kontinuirano medijsko flertovanje aktuelnih političkih elita sa nacionalizmom i za Vukašina Obradovića, predsjednika Nezavisnog udruženja novinara Srbije, predstavljaju rodno mesto velike etničke distance građana Srbije prema susedima u okruženju.
Posledice te etničke distance koja se povećava očigledno u Srbiji prema drugim narodima je posledica naše neposredne prošlosti i takozvane dehumanizacije neprijatelja, odnosno dehumanizacije čitavih naroda kroz tu ratno-huškačku i šovinističku propagandu. Toga se, nažalost, naši političari koji na neki način generišu izražavanje i u medijima nisu odrekli i to je jedan od uzroka, a drugi je zapravo neprestano šurovanje ili koketiranje sa nacionalizmom kao pogodnim tlom za dobijanje glasova. U tom smislu potrebno je pre svega da sami mediji vode više računa o načinu na koji izveštavaju kada su u pitanju drugi narodi, nacionalne manjine ili manjinske grupe, ali i ostale društvene grupe. Pre svega politička elita i funkcioneri koji prosto u tom medijskom prostoru unose tu dozu etničke distance prema svima koji nisu Srbi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić u intervju za naš radio komentira aktualnu političku situaciju u Bosni i Hercegovini. On smatra da bi međunarodna zajednica trebala povući konkretne poteze i eliminirati političare koji koče uspostavu državne vlasti. Također smatra da je za položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini kriva sama hrvatska politika, te da su svi oni koji danas javno propagiraju raspad Bosne i Hercegovine duboko u krivu. Maja Nikolić u razgovoru sa Stjepanom Mesićem dalje je zabilježila.
Gospodine Mesiću, kako vi ocjenjujete danas političke prilike u Bosni i Hercegovini s obzirom da ni 9 mjeseci nakon izbora u Bosni i Hercegovini nije uspostavljena državna vlast?
Nije to najveći problem. Najveći problem taj što jedan dio političkih faktora u Bosni i Hercegovini ne shvaća da je Bosna i Hercegovina konstanta, da su granice zadane i da se granice ne mogu mijenjati. I da u tim granicama za sve ima prostora, osim što nema prostora za stvaranje novih država. Ali ako međunarodna zajednica bude dovoljno aktivna, dovoljno odlučna da eliminira one političke faktore koji razaraju Bosnu i Hercegovinu, sazrijevat će i ta ideja opstanka Bosne i Hercegovine.
I zadnji izbori su pokazali da u Republici Srpskoj još uvijek suvereno vlada Milorad Dodik, a mnogi kažu da on zapravo vlada čitavom Bosnom i Hercegovinom. Kako vi doživljavate tezu da je Dodik zaštitnik srpskog naroda u Bosni i Hercegovini?
Treba se boriti za cjelovitu, jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu, gdje će svi Srbi na prostoru čitave Bosne i Hercegovine biti konstitutivni, gdje će svi Bošnjaci na teritoriju čitave Bosne i Hercegovine biti konstitutivni. A isto to se mora odnositi i na Hrvate. Entiteti ne mogu biti države i one države nikad neće biti.
Lideri hrvatskih stranaka koji su na proteklim izborima dobili veliku potporu Hrvata već 8 mjeseci izjavljuju kako je taj narod majoriziran, a naročito nakon uspostave federalne vlasti. I kako vi uopće ocjenjujete položaj hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini?
Kad bi Hrvati dobili entitet, to bi bio kraj Hrvata u Bosni i Hercegovini. Prije početka rata, predsjednik vlade Bosne i Hercegovine bio je Jure Peliva, Jerko Doko, dakle Hrvat, ministar obrane, Ivo Knežević, pet ministara Hrvata, guverner Narodne banke Hrvata, 300 profesora, docenata, asistenata na sveučilištu u Sarajevu Hrvati, direktori najvećih firmi Hrvati. I onda dolazi Mate Boban, to je jedan veliki političar, jasno pod navodnicima, dolazi i kaže: Hrvat koji ne ostane, koji ostane u Sarajevu, izdajnik je hrvatskog naroda. I Hrvati malo po malo napuštaju Sarajevo. Sada oni koji ništa ne razumiju o politici traže krivce na svim stranama, samo ne traže u Mati Bobanu i tadašnjem HDZ-u koji je pozivao da se napusti Sarajevo. Sada oni kažu: pa Hrvata ima malo u Sarajevu. Ali reci, ko je to sve pridonio? Crkva je među onima koja najviše inzistira na poziciji Hrvata, kako je ono ugroženo. Ali nikad još nije rekla da je jedan od krivaca i hrvatska politika u Bosni i Hercegovini.
Treba li po vašem mišljenju u Bosni i Hercegovini dodatna angažiranost međunarodne zajednice i može li to biti formula za napredak Bosne i Hercegovine ka euroatlantskim integracijama?
Pa ja mislim da bi međunarodna zajednica morala biti prisutna sa mjerama koje ona može donijeti i da sve one koji iskaču iz zadanih okvira, a zadani okvir cjelovita Bosna i Hercegovina, i svaki onaj političar koji iz toga okvira izađe, on bi morao biti eliminiran iz politike. I onda bi se stvari malo po malo rješavale. Ne treba se plašiti ništa šta će se dogoditi ako se nekoga eliminira. Ništa, bavit će se nekim svojim poslovima. Možda će švercat kao i do sada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić. Slušate dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije među ostalim možete čuti što gazdi Milecu i Neymaru Emiru u Višegradu ima za dodati satiričar Predrag Lucić, te zašto crnogorska opozicija neće na sastanak s kosovskim dužnosnicima. Rijetko je neki graditeljski poduhvat izazvao toliku pažnju satiričara kao nedavna objava gradnje Andrić grada u Višegradu. Milorad Dodik, premijer Republike Srpske, je financijer, Emir Kusturica reditelj. Zajedničkim su snagama osmislili novu turističku atrakciju. Evo kako je čuo telefonski razgovor gazde Mileta i Neymara Emira naš saradnik satiričar Predrag Lucić.
Ej, Lemi, imaš 50 miliona maraka sitno? Nemam, brate Remi. Stvarno nemaš. Odakle mi sve da imam? Ej, nemoj meni da uvaljuješ te prevratne fore, matereti. A šta da ti uvalim, brate Remi? 50 miliona maraka, rekao sam ti. Pa odakle mi? Iz budžeta. A šta će ti 50 miliona? Da napravim grad. A što ga ne napraviš od svojih para? Zato što sam ja Neymar. A Neymar samo time kaže, ne ima para. A gdje ćeš da praviš grad? U Višegradu. Gdje? U Višegradu. Znaš gdje je Višegrad? Čuj, Višegrad. Šta ima da ga praviš kad je već napravljen? Hajde, ne ljuti se, naći ćemo para. Jebo sad 50 miliona maraka. Nisu dinari pa da žalimo za njima. A kakav ćeš grad da sagradiš? Opet drveni. Ma jok, drvo se više ne nosi. Nije im. Sad je glavna fora kamen.
Stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića na web stranici Radija Slobodna Evropa.
Ne ljutiš, majok, i kažeš kameni grad. Ja, kameni. Kamen grad od kamena, a zapravo Andrić grad. Jel od Andrića? E, nije, nego od tvojih para. A zar ti, brate Remi, nisi protiv kapitala? Pa jesam protiv svjetskog, ali nisam protiv našeg. Čijeg našeg? Tvog i mog. Kakvog tvog? Pa jesi li rekao da si ti Neymar, da ne imaš para? Zato imam tebe, druže Lemi. Hajde, vadi pare pa da vidiš šta će sve Bata Emir da ti sagradi. Ima da vaskrsnem cijelu kasabu. i Hadžiristanovu kuću i magazu Koste Baranca, Jalihođin dućan i Kameni Tihan i Zarijevu mehanu i Šrajberov špeceraj i Gutenplanovu kantinu i Šperlingovu fabriku soda i fotografski atelje i oficirsku kasinu i Lotikin hotel i Gazdasantinu magazu i kupleraj po Topolama.
Stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića na radiju Slobodna Evropa.
Ima sve da bude ko što je Andrić napisao. I gdje god okom da pogledaš, odasvud raste živa lova. Na Drini lutrija. Ej, brate Remi, da nećeš i onaj Meržanov kolac da našiljiš. Pa ne znam, nešto se mislim, bojim se da se pogrešno ne shvati. Ej, kad smo kod pogrešnog shvatanja, šta ako se neko uzjoguni zato što se taj tvoj zabavni park... Nije to, Lemi, nikakav zabavni park, to je čista kultura. Jeste, sa sve kuplerajem. Šta ako se neko uzjoguni zato što Kamengrad podižemo blizu kuće onog Lukića? Znaš kakvi su ljudi danas? Nikakvi, preosjetljivi. Ko da se pobuni? Kog Lukića? Pa muslimani, znaš ti njih. A Lukić? Znaš onaj Lukić, to su ga osudili u Hagu. Ma čuo si sigurno one priče da su muslimane u Višegradu žive spaljivali. Pa šta mi, Lemi, imamo s tim? I šta Andrić ima s tim? Ma nema s tim niko ništa, ali znaš muslimane, kažem ti. Uf, što si ti postao obziran? Ma nisam, nego eto, palo mi na pamet. Znaš koliko su opsjednuti. I šta ja sada radim zato što je neko opsjednut? Pa ne znam, brate Remi, možda da razmislimo pa da se u sklopu Kamengrada podigne još neki objekat. Šta da se podigne, gdje da se podigne? Pa vidiš da je sve precizno nacrtano. Pa vidim, ali ne znam, mislim, čisto onako ko može da se udjene. Šta da se udjene, Lemi? Vatrogasni dom? Ne, to ne bi imalo smisla. Šta ima da se gasi ako su odavno izgorili? Mislim, nema smisla da bacamo pare bud zašto. A šta bi po tebi materiti imalo smisla? Pa... možda krematorijum.
U posjeti Crnoj Gori boravi potpredsjednica vlade Kosova Edita Tahiri. S visokom gošćom iz Prištine odbili su se sastati članovi Skupštinskog odbora za međunarodnu saradnju iz redova opozicije. Razloge i reakciju slušamo u prilogu Petra Komnenića.
Poslanik SNP-a Predrag Bulatović za naš radio kaže da nije dobio obavještenje o ovoj aktivnosti odbora čiji je član, ali dodaje da ne bi prisustvovao sastanku ni da je obaviješten.
Naši stavovi su poznati, mi mislimo da je pogrešna stvar što je Crna Gora priznala nezavisnost Kosova, čime udarila direktno na teritorijalni integritet Srbije. Dakle, mi smatramo da se radi o organima jedne države koja ne postoji, ona nije članica Ujedinjenih nacija i našim prisustvom bi u stvari derogirali naš politički stav s tim u vezi. Dakle, razgovarali bi sa nekim koga u suštini ne priznajemo.
I član spoljnopolitičkog odbora parlamenta iz Nove Srpske demokratije Slaven Radunović potvrdio je za Podgorički dan da neće prisustvovati tom susretu. Kao neko ko u apsolutnom smislu podržava suverenost Srbije na čitavoj njenoj teritoriji, mogu da kažem da pregovarači de Kosova nisu dobrodošli u novu srpsku demokratiju. Potpredsjednik Pokreta za promjene Branko Radulović ovako objašnjava razloge zbog kojih se neće pojaviti na sastanku.
Pa kako mogu da prisustvuje nepozvani gost? Pa ja prije svega nisam obavješten da dolazi gospođa Tahiri. Ruku na srci ne znam ni ko, o kome se radi. Znam nešto da je naša služba izuzetno revnosna. U ovom slučaju zašto nije bila revnosna, opet ne znam. Ali znam da je možda dobro što nije revnosna, imajući u vidu jako konfliktne stavove parlamentaraca kad u pitanju Kosovo. Tako da možda je to urađeno zbog praktičnih razloga.
Podsjetimo, funkcioneri Pokreta za promjene prisustvovali su protestnom mitingu povodom odluke vlade Crne Gore da prizna nezavisnost Kosova. Poslanik vladajuće socijaldemokratske partije i član odbora Raško Konjević kaže da ovakav stav opozicije dovoljno govori koliko je ona posvećena regionalnoj saradnji, što je obaveza Crne Gore na putu evropskih integracija.
Još jednom čini mi se pokazuje se da opozicija samo na nivou retorike, odnosno verbalno, želi da obezbijedi ono što jeste proces regionalne saradnje, koji je, kako sam već rekao, naš preduslov za dalji proces evropskih integracija. Vjerovatno su neki politički motivi za toga, ali mislim da i opozicija treba da poštuje ono što jesu legitimne odluke države Crne Gore, odnosno njene legitimno izabrane vlade, a to je da je priznala Republiku Kosovo i da zaista dvije godine nakon toga trebamo da se manemo vraćanje u prošlost, nego da svi zajednički doprinosimo onome što jeste regionalna saradnja evropski put Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dom naroda parlamenta Federacije u srijedu je na vanrednoj sjednici većinom glasova usvojio zakon o potvrđivanju prava na prijevremenu starosnu penziju ostvarenu pod povoljnijim uvjetima. Među ostalim, ovim je dokumentom vraćeno pravo na vojnu penziju za oko 4800 korisnika, velikim dijelom komandnog kadra Armije Bosne i Hercegovine i HVO-a. Detalje ima Tina Jelin Dizdar.
Ovo pravo dovedeno je u pitanje nakon što je Ustavni sud Federacije u cijelosti poništio takozvanu uredbu 3 na osnovu koje je penzionisano oko 4800 uglavnom bivših generala i vojnika. Sud je donio odluku po zahtjevu bivše predsjednice Federacije Borjane Krišto, a zbog člana 8 u kojem je stajalo da se mogu penzionisati ona lica koja su dobila otpremninu od 6000 maraka, ali ne i ona sa 10000. Ustavni sud dao je rok od 3 mjeseca da se pripremi novo zakonsko rješenje. Nakon što je predstavnički, a potom i Dom naroda parlamenta Federacije po hitnoj proceduri usvojio prijedlog zakona o potvrđivanju prava na prijevremenu starosnu penziju, čime su objedinjene 3 uredbe, vraćeno je pravo za sve korisnike vojnih penzija. Zukan Heles, federalni ministar za boračka pitanja.
Ovim zakonom obuhvaća se samo uredba 3 na koju je se očitovao Ustavni sud. Sve ostalo daje se roka vladi i resornim ministarstvima da urade novi zakon, a tim novim zakonom bit će obuhvaćeni policajci, znači njih oko 300, zatim će biti obuhvaćeni penzioneri koji su penzionisani prije uredbi i koji su obavljali veću komandnu dužnost, a imaju niže penzije od onih koji su otišli po uredbi, znači svojim počinjenih.
Komisija koju je vlada u prošlom sazivu formirala još 2009. godine da bi pripremila prijedlog zakona nastavit će sa radom, jer se očekuju izmjene i dopune zakona o potvrđivanju prava na prijevremenu penziju. Heles pojašnjava kako postoji veliki broj ljudi koji nisu znali da je uredba donesena, pa su ostali bez penzija. Isto tako ima i onih koji su to pravo nelegalno stekli, no izmjenama i dopunama zakona takve nepravilnosti bi trebale biti riješene.
Revizija, zakon o reviziji, ja sam dobio zadatak, odnosno ministarstvo na čijem sam čelu 15 dana i on je već urađen, poslan na vladu i evo sad slijedi ta procedura zakonska.
Usvojenim zakonskim prijedlogom obuhvaćeni su nekadašnji pripadnici Vojske Federacije koji su penzionisani do 2004. godine odlukama civilnih zapovjednika. Oni će od 1. januara naredne godine ostvarivati penziju na način da penzijski osnov bude visina plaće koju su 2004. ostvarile djelatne vojne osobe Federacije po činu, stažu i dužnosti. Protiv prijedloga zakona bili su delegati iz Hrvatskog kluba. Josip Pejić, Hrvatska stranka prava.
Ako se u mirovinu, znači po istom principu uvode ljudi, a ako je koeficijent ili osnovica za isplatu mirovine nije jednak, znači zakon je neustavan. Optimistični su oni koji tvrde da mogu za 6 mjeseci napraviti u ovom sektoru reda i ja ne vjerujem.
Predloženi zakon ipak je usvojen većinom glasova, iako su mnogi delegati koji su glasali za njega primijetili velike manjkavosti. Zijad Mušić, stranka demokratske akcije.
U današnje vrijeme kad jedan pukovnik ili brigadir odlazi u penziju, uzimamo se koeficijent 75%, znači sa punim radnim stažom 75% od njegove plaće i kad se na taj koeficijent doda ovo što imamo sad isplatu penzija, to vam dođe da je penzija veća od plaće.
Zakonskim rješenjem koje treba biti doneseno u narednih 6 mjeseci bit će obuhvaćene sve kategorije koje ispunjavaju uslove za povoljnije penzionisanje, a koje sada nisu obuhvaćene zakonom, uključujući policiju. Pretpostavlja se da je riječ o 23.000 korisnika vojnih penzija. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabarabić.